Budeme čítať Lukáša 12. kapitolu od 1. verša po 37. vrátane.
A v tom, keď sa boli zišli 10 000 zástupu, takže šliapali jedni po druhých, začal hovoriť svojim učeníkom. Najprv sa vystriehajte kvasu farizejov, ktorý je pokrytstvo. Ale nie je to ničoho ukrytého, čo by nemalo byť odkryté, ani tajného, čo by sa nemalo zvedieť. A preto všetko, čo ste povedali v tme, bude sa čuť na svetle, a čo ste v komorách šeptali do ucha, bude sa hlásať na domoch. Ale vám, svojim priateľom, hovorím, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť. Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý, keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Či nepredávajú 5 vrabčekov za 2 groše? A ani jeden z nich nie je zabudnutý pred Bohom. Ale aj vlasy vašej hlavy všetky sú spočítané. Nebojte sa teda. Vy ste drahší nad mnoho vrabcov. Ale hovorím vám, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná i syn človeka pred anielmi Božími. Ale ten, kto mňa zaprel pred ľuďmi, bude zapretý pred anielmi Božími. Ale každému, kto povie slovo proti synovi človeka, bude odpustené. Ale tomu, kto by sa rúhal Svätému Duchu, nebude odpustené. A keď vás budú vodiť do synagóg pred úrady a pred vrchnosti, nestarajte sa, ako alebo čo máte povedať na svoju obranu, alebo čo máte riec, lebo Svätý Duch vás naučí v tú istú hodinu, čo treba povedať. A kto si zo zástupu mu povedal, učiteľu, povedz môjmu bratovi, aby si rozdelil so mnou dedičstvo. Ale on mu povedal, človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo za deliteľa nad vami? A povedal im, hľaďte a chráňte sa lakomstva, lebo keď má niekto hojnosť, za to jeho život nie je v majetku. A povedal im aj podobenstvo a riekol, ktorého si bohatého človeka zem hojne zarodila. A zamýšľal sebe a povedal, čo urobím, lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. A povedal, toto spravím, zborím svoje stodoly a nastaviam väčších a zhromaždím tam všetky svoje plodiny a svoj majetok. A poviem svojej duši, dušo, máš mnoho majetku zloženého na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. A Boh mu povedal, blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a to, čo si nahotovil, či je bude. Tak je to s tým, to si zdromažďuje poklady a nie je bohatý v Bohu. A povedal svojim učeníkom, preto vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čím sa odejete. Lebo život je viac ako pokrm a telo viac než odev. Povážte, vrany, že nesejú ani nežnú, ktoré nemajú komory ani stodoly, a Boh ich živí. A o koľko drahší ste vy nad vtákov? A kto z vás môže starajúci sa pridať k veľkosti svojej postavy, čo len jeden lakeť? Ak tedy ani len najmenšie nemôžete, prečo sa o to ostatné staráte? Povážte, ľalie ako rastú, nepracujú ani nepradú a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiatý, ako jedna z nich. Ak teda trávu na poli, ktorá je dnes a zajtra sa hodí do pece, Boh tak odieva, o koľko skôr zaodeje vás, o ľudia malej viery. A vy nehľadajte, čo budete jesť, alebo čo budete piť, ani sa takými starostiami neznepokojujte. Lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta, a veď váš otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte kráľovstvo Božie, a to všetko vám bude pridané. Neboj sa, malé stádočko, lebo sa zaľúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte svoje imania a dajte almužnu. Urobte si mešce, ktoré nevedšejú nepominuteľný poklad v nebesiach, kde sa neblíži zlodej a moľ neskazí. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Nech sú vaše bedrá opásané a sviece horiace. A vy podobní ľuďom, očakávajúcim svojho pána, keď sa vráti zo svadby, aby mu, keď príde a zaklepe, hneď otvorili. Blahoslavení to sluhovia, ktorých, keď príde pán, nájde bdieť. Ameň vám hovorím, že sa opáše a usadí sa za stôl a príduc bude ich obsluhovať.
Ďakujem, pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa to v mene nášho pána Ježiša Krista. Amen. Ešte sa pamätáme, ako len donedávna štátne spravovacie služby vymáhali od ľudí násilím a mučením rôzne informácie a priznania. Dnes za účelom v úvodzovkách bezpečnosti ľudí mocní sveta vymysleli rôzne spôsoby, ako špehovanie ľudí nahradiť rôznymi bezpečnostnými prvkami v úvodzovkách. Používame aj rôzne zľavové karty, väčšina z nich vyžaduje osobné údaje pri registrácii. Mocní sveta poznajú aj naše slabosti a nedostatky a hriechy. Po mestách a na rôznych budovách sú nainštalované kamerové systémy, auta neuniknú elektronickému mýtu, či každý kilometr kamionistov je sledovaný v reálnom čase. Každý náš krok na počítači je zaznamenaný, každé kliknutie na inú stránku je evidované a či majiteľia web stránok vedia o čitateľoch detailné informácie, z akého štátu pozerajú stránku, cez akého prevádzkovateľa, aké číslo počítača má ten, kto sa pripojil na web stránku, ako dlho sa na akej stránke zdržal a tak ďalej. Počítačoví roboti či firmy, ktoré disponujú osobnými údajmi človeka, vedia tieto údaje predať a tak sa v našich mailových skránkach objavujú rôzne nevyžiadané pošty. Kto chce, alebo kto si zaplatí, ten sa o konkrétnom človeku môže dozvedieť veľmi veľa informácií a mnoho vecí použiť proti tomu človeku, či ho zdiskreditovať. Odpočúvanie telefónov je tak bežné, a či pri telefonovaní, či pri komunikácii, počítačoví roboti zaznamenávajú podozrivé slova a uchovajú si komunikácie a ľudí selektujú, ktorí používajú už dnes slova ohrozujúce či bezpečnosť krajiny, ale už aj nekorektné slova. A tak mocní svetá, keby sa sústredili na nás osobne, zanedlho nám počítače vypíšu všetko možné o našich životoch aj o našich hriechoch, o prestupkoch a kľudne nás zdiskreditujú. Mocní svetá či mafie sa môžu dozvedieť mnoho vecí o človeku, ale nikdy sa nedozvedia všetko. Ale je tu ešte niekto, kto vie úplne všetko o človeku. Pred jeho očami sa nedá nič ukryť, nič zatajiť, a vie o človeku viac, ako človek vie sám o sebe. A ktorý, keď usvedčí či obviní človeka, ani najlepší advokát sveta proti nemu nič nezmôže. Už len samotné postavenie sa pre túto osobu znamená, že človek spozná o sebe úplne všetko. Že žiaden hriech či priestupok pred ním nezostane utajený. A človek sa pred ním nezmôže nás žiadne slovko obhajoby či ukrývania hriechu. Žalm 44:22. Boh zná tajnosti srdca. Boh pozná každý kút nášho srdca, aj každú našu myslenú myšlienku, aj každú našu tajnú myšlienku, pozná aj počet vlasov na našej hlave a pozná aj každú jednu našu bunku v našom tele. Žalm 147:4. Ktorý pozná počet hviezd a každú z nich volá menom. Boh pozná a dokonale vie o každom pohybe a detaily v mori, vo vesmíre, vie o každom kamienku na každej planéte a o každom kúsku prachu vo vesmíre. Pred pohľadom Boha nič nie je ukryté, absolútne nič. A tak pred Bohom nič nezostane utajené. Mocní svetá skrze špionáž vedia získať toho o človeku veľa, ale Boh vie úplne všetko o každom človeku. A čo je vlastne znovuzrodený človek? Alebo kto je vlastne znovuzrodený človek? Znovuzrodený človek je ten, ktorý už bol postavený skrze Ducha Svätého pred Boha, a tak človek spoznal sám seba a naďalej spoznáva sám seba. Spoznal sám seba takého, aký je, ale aj takého, akého si myslel, že nie je. Znovuzrodený človek postavený pred Boha spoznal svoju hriešnosť, spoznal nemohúcnosť obhajoby svojich zlých skutkov a uznal Boží súd a Boží trest za jeho hriechy. Takto usvedčený človek kapituloval pred Bohom. Pomeranie jeho skutkov a hriechov Božou spravodlivosťou uvrhovalo takéhoto človeka do večného ohňa. A preto jediná možnosť, ako uniknúť Božiemu hnevu a súdu, bola milosť. Preto uznaním svojej hriešnosti a konaním pokánia, čiže odvrátením sa od zla o 180 stupňov, Boh vyhovel našej prosbe a obdržali sme milosť. Zadarmo z Božieho rozhodnutia. Dnes sme čítali v Lukášovej 12. kapitole od 1. po 5. verš, ako sa zišli 10 tisíce zástupu, že šliapali jedni po druhých a Ježiš začal hovoriť svojim učeníkom. Najprv sa vystriehajte kvasu farizeov, to je pokrytectvo. Lebo nie nič ukrytého, čo by nemalo byť odkryté, ani tajného, čo by sa nemalo zvedieť. A preto všetko, čo ste povedali vo tme, bude sa čuť na svetle, čo ste v komorách šeptali do ucha, bude sa hlásať na domoch. Ale vám, svojim priateľom, hovorím, nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo a ktorí potom nemajú viacej čo urobiť. Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím, toho sa bojte. 10 000 zástupu sa zišli, ako mu hovoril pán Ježiš, svojim učeníkom. Ostatní mali uši, ale nepočuli. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, chráňte sa robiť niekým, kým nie ste. Chráňte sa hrať na niekoho, kým nie ste. Chráňte sa kvasu farizeov, ktorý je pokrytectvo. Lebo nič nie je ukryté, aby sa neprezvedelo ani utajené, čo by sa nemalo zvedieť. Čo hovoríme a robíme v tajnosti, to sa môže rozšíriť hneď na verejnosti, a čo sa šepká v komorách, bude sa hlásať ako z miestneho rozhlasu. My sa máme bať Boha, a preto pred Bohom nič neukrývame a nehráme sa na niekoho iného, kým nie sme. Človek môže uškodiť nášmu telu, ale človeka sa bať nemáme. Bať sa máme Boha, ktorý má moc uvrhnúť pokrytcov do pekla. Lukáš 8.17, 8.18, lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, ani nič utajné, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť. Dávajte si teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má. Spôsob, ako človek zareaguje na Božie výzvy, je rozhodujúci. Ľudia, ktorí nechcú o sebe spoznať, kým sú, tým sa aj vezme to, čo mali. Kazateľ 10.20. Ani vo svojej mysli nezloreč kráľovi, ako ani vo svojej ložnici nezloreč bohatému, lebo nebeský vták odniesie hlas a okrídlenec oznámí vec. Z toho vyplýva, že keď Boh takto o nás vie o každom pohybe, detaile slova či myslenej myšlienke, človek pred Bohom nemá čo skrývať a ani nič neskrie. A z toho aj vyplýva, že ani zlorečenie kráľovi či bohatému nemáme konať, ani tajne. Aj zlorečenie každému človekovi už len myšlienke, ani tu na svete nemusí zostať v utajení. Kresťan ale nezloreči kráľovi či panovníkom ani bohatým, ale modli sa za nich a modli sa aj za svojich nepriateľov a príkaz nie žehnať a nepreklínať. 1. Petra 3.9. Žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Čiže žehnáme preto, lebo zdedíme požehnanie. Žehnať znamená prijať dobre aj nepriateľovi, čo je pre nepriateľa najlepšie. Modliť sa za jeho obrátenie, hovoriť o ňom dobre a usilovať sa o jeho dobro. 1. Petra 3.10 až 11. Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré veci, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby nevraveli lesti. A nech sa odkloní od zlého a činí dobre, nech hľadá pokoj a stíha ho. Toto sú rady do terajšieho života, ako zažívať už teraz pokoj a radosť zo života. Náš jazyk nemá hovoriť nič zlé a naši pery lesť. Kresťan nechce a nepraje nikomu zlé, ani netaktizuje, ako niekomu ublížiť. Odplata patrí Bohu. Aby sme sa mali dobre v tomto živote, musíme odstrániť všetko zlo našich životov a konať dobro. Máme hľadať pokoj, hľadať spôsoby a tak dôjsť ku pokoju s inými. Stíhať ho, čiže ak o pokoj prídeme, máme ho naháňať, aby sme ho znova dostihli a znova mali. Pred Bohom sa nehráme na nikoho. Pred Bohom neutajíme ani naše zlé skutky, a Božie slovo hovorí, že aj naše myšlienky môžu byť svetu odhalené. Pred Bohom nemáme absolútne nič skrývať, lebo vie úplne o každej jednej hriešnej bunke v našom tele. A z toho vyplýva, že pred ľuďmi je tiež márne hrať sa na niekoho, kým nie sme, pretože aj myšlienky takéhoto človeka môžu byť roztrúbené po svete. Žalm 19, 12 až 13. Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach, očizma od chyb, ktoré si neuvedomujem, a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládala, tak budem bezškvrný a čistý od veľkého hriechu. Keď hovoríme svedectvo o svojom znovuzrodení, smelo a bez strachu vyznávame svoje hriechy a nedostatky, ktoré sme mali, alebo ktoré aj máme, a vyjavujeme kresťanom svoj charakter. Vyjavujeme to, kým sme a čím sme boli, kým sme si mysleli, kto sme, ako sme si o sebe namýšľali, aký sme dobrí a spravodliví, a ako nám Boh zjavil pravdu o tom, kto sme a kým sme. Tak ako pred Bohom, tak aj zhromaždenie veriacich o sebe vieme, o svojej hriešnosti, o svojich poblúdeniach, o svojich hriechoch, o tom, z čoho nás Boh oslobodil, ale aj o to, čo, s čím zápasíme a bojujeme. Pred Bohom sme celkom nahý a rovnako pred ľuďmi nezakrývame seba samého. Nezakrývame vo svojej nábožnosti ako farizeji svoju hriešnosť a nerobíme sa tým, kým nie sme. Boh si nás zamiloval takých, akých sme, a preto si nás pretvoril a pretvára na svoj obraz a činí nás takých, akých chce nás mať On. A zhromaždení veriacich sa milujeme taký, aký sme. Keď sa zoznamujeme so svojim budúcim manželom či manželkou, zmyslom chodenia je to, že odhaľujeme seba samých tej osobe, ktorú milujeme, a tak vediac o sebe aj všetky zlé veci, berieme si manžela či manželku takú, aká v skutočnosti je, aj takú, akú nevidia iní, aká je. Berieme si ju takú, aká je nielen navonok, ale aká v skutočnosti je v celom svojom vnútri. Mnohé manželstva sa preto rozchádzajú, lebo mnohé sa berú len z dôvodu vonkajšieho telesného poznania, sú sebci a karieristi a už nikoho nezaujíma ten druhý v dnešnej dobe. Keď som začal v katolicizme niečo robiť, toto boli tie falošné obrátenia, hej, najprv som podal svedectvo o sebe, kto som a čo som. Ľudia ma vnímali ako zbožného ministranta so zopätými rukami pri oltári, vnímali ma ako toho, kto chodil každý deň na omše, či aktivistu vo farnosti. A keď som začal vydávať farský časopis, na rovinu som sa predstavil, kto som a čo som. Ukázal som sa im v celej svojej nahote, vyjavil som im svoje najhoršie hriechy a napísal ich ako svedectvo do dedinského časopisu. Celá dedina, aj tí, čo nechodili do kostola, dostali do schránky časopis a videli, čo som a kto som. Určite boli niektorí pohoršení a povedali si, čo nám môže hovoriť takýto hriešnik. Čo je to za človeka, ktorý pri oltári zbožne ruky spína? Pozrite sa, aký je to hriešnik. Ale pohoršení boli len pokrytci, ktorí sa tvárili navonok ako dobrí a bezhriešní ľudia, no znútra boli ako farizeji, ako obielené hroby, plné kosti, mŕtvol a mŕtvolného pachu. A keď som sa skutočne obrátil, znova som vyjavil seba samého a svoje hriechy a tiež veľa z toho som dal do svedectva na svoju web stránku. Nie všetky moje hriechy sú tam napísané, ale niektorí blízki, ktorým som dôveroval, kresťania, poznali aj moje ostatné hriechy. Znova som odhalil seba samého vo svojej náhote, kto som a čo som. Som sa stretával s kresťanmi z iných zhromaždení. Ako prvé pri stretnutí sa kresťania zoznamujú spôsobom, že si vyjavujú svoje hriechy minulého života a odhaľujú seba samých takých, akých sú. Vyjavujeme si svoje hriechy, z ktorých sme boli zachránení, svoje charaktery, svoje povahy. A vyvyšujeme Krista skrze vyslobodenie z našich hriechov, aj skrze to, ako nás miluje takých, akí sme a ako nás zdokonaluje. Čiže ak niekto prichádza ku nám prvýkrát do zhromaždenia a vidí, že kážem, v prvom rade má možnosť vidieť o mne a čítať na web stránke, kto som, aký som bol hriešnik a tiež aj to, ako vyznávam aj v kázniach svoju nedokonalosť za hriešnosť. Do zhromaždenia, keď príde nejaký skutočne obrátený človek, tiež pred nami hovorí svedectvo a vyznáva, z akých hriechov ho Boh vyslobodil, aký život žil bez Boha a čím a kým bol bez Boha. Prečo spomínam, že vyznávame hriechy v zhromaždení, z ktorých sme boli zachránení? A prečo potom aj v zhromaždení vyznávame niekedy aj svoje hriechy, ktorými bojujeme? Lebo láska. Lebo Boh nás povolal a zachránil takých, akí sme boli, nie akí sme neboli. Noh, Pán Ježiš prišiel na svet, aby zachránil hriešníkov. Lukáš 5.32. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešníkov, aby sa kajali. Pán Ježiš neprišiel na tento svet, aby zachránil spravodlivých, aby spravodliví tvorili jeho cirkev. Nie, v jeho cirkvi nie je žiaden samostatne spravodlivý. V jeho cirkvi je zhromaždenie, v zhromaždeniach je samý hriešník. So spravodlivým Boh nič neurobí, lebo sú spravodliví. Ale Božie slovo hovorí, Rímanom 30, ako je napísané, nie je to spravodlivého ani jedného. Ten, kto o sebe povie, že je spravodlivý, ten je najväčší farizej a pokrytec. Preto každý obrátený človek odhalie seba samého takého, aký je. Či je to už zhromaždenie, či už medzi veriacimi, alebo má v kresťanovi nejakom dôvernú osobu a vidí aj tie jeho najhoršie hriechy. Na čo je to dobré? Jakub 5.16. Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. Za prvé, vyznávame si hriechy navzájom, aby sme uzdravili sa. Niektoré choroby tela a duše majú pôvod hriechov, ktoré sme spáchali, a kým ich nevyznáme, kým ich nedáme navonok, nemôžu sa ani duševné alebo telesné choroby liečiť. Preto vyznanie niektorých hriechov pôsobí uzdravenie duše aj tela. Keď vôjdeme do krčmy a povieme ľuďom, čo sú tam isté alkoholici, musíme chytro utekať, lebo skončíme s krygľom v chrbte však. Ale keď vôjdeme na liečenie, kde sú sami alkoholici, tak každý povie, som alkoholik, hej, som alkoholik, hej. Keď vôjdeme do zhromaždenia, každý tu je hriešnik, nik sa nehrá na nejakého svetca. Za druhé, zbor zhromaždenie to je ako jedna rodina, ktoré sa pozná ako manželia, ktorí vedia o sebe všetko. To neznamená, že všetky naše hriechy poznajú všetci v zbore, ale to znamená, že vieme o sebe a svojich nedostatkoch, tých základných všetci. Za tretie, vyznávaním našich hriechov sme oslobodzovaní od moci týchto hriechov v našich životoch. Za štvrté, to, že vyznávame hriechy, či už vo svedectve, či v zbore, či bratom a sestrám, s ktorými máme najbližší vzťah, to neznamená, že všetci majú na zhromaždení poznať do detailov. Nie, lebo do zhromaždenia chodia aj rôzni ľudia a neobráteného človeka pohorší všetko. Takí obrátení manželia sú napríklad si tými najlepšími dôverníkmi. Tým, že tieto hriechy o sebe niekomu blízkemu bratovi a sestre hovoríme, tým sa navzájom podporujeme v modlitbách a sme si pomocou v duchovných zápasoch. Za piate, v katolicizme sme vyznávali hriechy farárovi, čo bolo nebiblické. Hriechy sa majú vyznávať Bohu a sebe navzájom. Máme vedieť o sebe, kto sme a čo sme. Farár nevyznal nikomu z nás svoje hriechy a preto sme nevedeli o ňom, kto to je. Napriek tomu sme mu odhaľovali seba samých a on nám nič za seba neodhalil. Keby nám farár vyznal jeho hriechy, ako prvý by sa hanbil a prestal sa tváriť ako zástupca Krista, či ako človek s nejakou mocou. Hriechy si vyznávame navzájom preto, lebo to má obrovskú duchovnú moc. Totiž diabol ako revúci lev obchádza, koho by zožral. A na čo bude útočiť? Na koho položí? Koho položí na lopatky? Nevyznané a tajné hriechy človeka budú jeho svedectvom pokrytectva. Keď vyznávame svoje hriechy, vieme o sebe aspoň niektorý všetko. Keď vie celé zhromaždenie zhruba, kto sme a čo sme, a keď vydávame svedectvo, kým sme boli, to nie je žiadna slabosť, ale to je obrovská sila proti diablovi. Prečo? Lebo nám nič nemôže vyhodiť na oči pred druhými. No ak máme nejaký tajný nevyznaný hriech, o ktorom nevie nikto, práve ten nevyznaný hriech bude diablovým triumfom, aby nás odhalil ako pokrytcov, klamárov či zdiskreditoval. Lebo nič nie je utajené, čo by sa neprezvedelo. Preto sme pred sebou úprimní, nehráme sa na nikoho iného, preto vyznávame svoje svedectvo, preto hovoríme o svojej hriešnosti. A tak diabol nebude mať žiaden oporný bod, na ktorom by nás mohol prekuknúť a zničiť. Taký nedokonalý príklad. Prečo niektorí farári, prečo aj niektorí ľudia stále zlyhávajú? Lebo v tajnosti robia najhoršie veci, o ktorých si myslia, že sa nik nedozvie. A keď ich o javnosti vyjdu najavo, sú to veľké škandály. Keď vyjdu na povrch, čo sa najprv robí? rímskej cirkvi, to sa robí vo svete aj o mocných. Že napríklad, keď obvinia toho z niečoho, hej, nejakého mocného alebo nejakého farára, tak sa snažia najprv toho človeka zničiť, kto ho obvinil. V kresťanstve to tak ale nie je. V kresťanstve, keď povedia niečo na nás, priznávame si svoje viny. Ako zbor vieme a poznávame a poznáme svoje predošlé životy, svoje terajšie nedostatky a tí, ktorí si najviac dôverujú, tí vedia aj o tých najhorších našich hriechoch. Veľa môže modlitba spravodlivého v Kristu, spravodlivého, to je šiestý bod, ktorý vie, kým je a čím je a nehrá sa na nikoho, kým nie je. Veľa môže modlitba takýchto kresťanov, čiže kto je Bohu spravodlivý, a to je zachránený každý hriešník, konajúci pokánie a vyznávajúci seba, kým je, ten modlitbou mu zmôže veľa, naliehavou modlitbou. Naliehať znamená prosiť, ako keby išlo o život. Siedmy bod, zjavenie 12.11, ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť. Nemilujeme svoj život preto, aby sme si ho zachovali pred druhými na tomto svete. Kto miluje svoj život na tomto svete, klame, až sa hory zelenajú, zavádza, zastiera a nechce sa nikomu, ale ani Bohu odhaliť vo svojej nahote a nechce, aby vyšli na javo jeho hriechy. Tak ani v takomto človeku nemôže prísť k obráteniu či skutočnému pokániu, lebo tam nie je Duch Svätý, ktorý by ho usvedčoval z hriechov. Človek, ktorý sám sebe neprizná svoje hriechy, ten ani druhým neodhalí svoje hriechy. To znamená, že neveriaci človek ani nevie o tom, že je hriešný, vždy sa cíti nejak dobrý, či nadradený nad niekým, či lepší ako niekto. Lukáš 7.34. Pán Ježiš hovorí, že bol priateľom mýtnikov a hriešnikov. Tí spravodliví farizei, ktorí si o sebe veľa namýšľali, tí ho nepotrebovali, ba ho odmietali. Žiaľ, aj medzi kresťanmi sa vyskytnú takí spravodlivci, ktorí si veľa o sebe namýšľajú, počujú vyznávanie hriechov v zbore, ale o sebe nepovedia a neodhalia nič, a keď vidia, že druhí odhaľujú svoje vnútro, pohrdnú takýmito ľuďmi. Nie, v zbore nie je miesto pre spravodlivých. Nechceme tu spravodlivých. Žiaden zbor si nepraje, aby k ním prišli spravodliví ľudia v odzovkách. Lukáš 18.9-14. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Mýtnik stal celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do prs a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám. Tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponižený, kto sa ponižuje, bude povyšený. Vidíme, že tí, ktorí si namýšľajú o sebe, tí sa modlia sebe samým, hej. Farizej sa modlil v sebe, hej, a po sebe samému. Bože, ďakujem, čiže nie som ako ostatní ľudia. Mýtnik sa modlil Bohu, hej. Ten spravodlivý farizej v úvodzovkách pohrdal hriešnikmi. Namiesto toho, aby predstúpil pred Boha ako nedokonalý človek, ako hriešnik, namiesto toho, aby začal vyznávaním svojich hriechov, tak sa začal chváliť, čo robí, a druhých označil seba od seba horších, a označil ich ako hrozných hriešnikov. Seba neuznal hriešnikov a pohrdal hriešnikmi. Namiesto toho, aby pokorne predstúpil pred Boha a ďakoval za všetko, namiesto toho sa začal pyšne chváliť, kto je on a čo všetko robí. Postí sa dva razy do týždňa. Boh ale takéto veci nežiadal, to bol len jeho náboženský výmysel a farizej si myslel, že takto ešte lepšie zapôsobí na Boha. Zákon požadoval pôst na deň zmierenia, o tom hovorí Levitikus 16. kapitola 29. až 31. verš. A ostatné pôsty boli dobrovoľné. Zákon kritizoval pokrytecké pôsty. Ľudia si radi kadečo odopierajú, mysliaci, akí sú nábožní a lepší od druhých. Prečítam Izajaša, čo znamená pravý pôst, s komentármi pomedzi to. Izajáš 58. kapitola, 1. až 11. verš. Volaj celým hrdlom, nezadržaj, povieš svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu ich prestúpenie a domu Jakubovmu ich hriechy. Čiže Boh najprv odhaľuje hriechy, kým v skutočnosti človek je, odhaľuje jeho charakter, celé jeho nahote. Druhý verš. Síce ma hľadajú deň ako deň a žiadostiví sú poznať moje cesty ako národ, ktorý činí spravodlivosť a neopúšťa súdu svojho Boha. Dopýtajú sa ma na súdy spravodlivosti, chcú byť v blízkosti Boha. Ľudia radi chcú vidieť, hej, kto sú či kto nie sú, a radi by súdili druhých, ale ich spravodlivosť je ich vlastná a žiadajú svoje právo od Boha a nie Božie. Izajáš 58.3. A hovoria, prečo sa postíme, keď nevidíš? Trápime svoju dušu, keď nás nechceš vidieť? Hľa deň svojho pôstu predvádzate svoju voľu a honíte všetkých svojich robotníkov. Moja skúsenosť s odopieraním si, s postením sa v katolicizme bola taká, že na miesto pokoja, keď som sa postil, prišla nervozita, na miesto užitku som mal moju nervozitu cítili aj príbuzní. Tento si odopiera, potom závidí druhým a chce, aby sa oni týrali ako on. Izajáš 58.4. Hľa, postite sa na to, aby ste sa preli a vadili a byli pesťou v bezbožnosti. Nepostite sa vy toho dňa tak, aby bolo počuť na výsosti váš hlas. Či toto má byť pôst, aký som vyvolil, deň, aby človek trápil svoju dušu? Či to, aby zvesil svoju hlavu ako trstina a poslal si smutočné vrece a popol, či to nazvieš pôstom a dňom príjemným Hospodinovi? Boh neocenuje žiadne náboženské úkony, lebo je to pokrytecký pôst. Pravý pôst je oddelenie sa od riechu a pretvárky a otláčania druhých. Izajáš 58.6.7. A či nie je toto pôst, aký som vyvolil? Rozpäť putá bezbožnosti, rozviazať uzly jarma, prepustiť zlomených, aby ste roztrhli každé jarmo? Či azda nie to, aby si lámal lačnému svoj chlieb a chudobných vyhnaných uviedol do domu? Keby si videl nahého, aby si ho zaudiel a neskrýval sa pred ním, pred svojim telom? Ak robíme, čo Boh vyžaduje, predovšetkým, ak bratom a sestram konáme, čo treba, ak niečo zo seba obetujeme pre druhých bratov a sestry, to je ten pravý pôst. Izajáš 58.8-9. Vtedy vypukne tvoje svetlo ako raná zora a tvoje zdravie rýchlo vypočí a tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodina ťa uzavrie ako zadná stráž. Vtedy budeš volať a Hospodin sa ohlási. Budeš pokorne volať a o pomoc a riekne, hľa tu som. Ak odstraníš zo svojho stredu jarmo, prestaneš pospešne vystierať prst a hovoriť neprávosť. Čiže pokorný vidí svoje nedostatky a nekrivdí druhým. 58, 10 až 11. Ak dáš lačnému svoju dušu, utrápenú svoju dušu nasýtiš, vtedy vzíde tvoje svetlo v otme a tvoja mrákava bude ako poludne. A Hospodin ťa vždy povedie a nasýti tvoju dušu i najväčšie sucho a obodrí tvoje kosti. A budeš ako zavlažovaná záhrada a ako pramene vod, ktorého vody nesklamú. Čiže skutky vyplývajúce z pravého pokania a viery sú pravým pôstom. Pravý pôst vždy prináša Božiu odpoveď a Božie požehnania. Farizej dáva desiatky zo všetkého, dáva desiatky. Dáva desiatky bola svätá povinnosť každého Izraelitu. Dávali desiatky preto, lebo to Boh žiadal. A žiadal to preto, aby mohol boženať, nie aby ho niečo obral. Ale farizej sa chváli, že dáva desiatky aj najvyššie z toho, čo Boh neprikázal. Dáva zo všetkého, no Boh prikázal iba z konkrétnych vecí desiatok. Mýtnik sa v chráme nezmohol ani oči zdvihnúť nebu, čiže k Bohu. Ale bil sa do prs a vyznával svoje hriechy. Nepoukazoval na nikoho, iba na seba samého. Žiadal Boha, aby bol k nemu milostivý. Mýtnik milosť obsiahol, pretože uvidel, že nemá Bohu čo priniesť, pretože bol si vedomý všetkého, čo robil zle. Mýtnik bol hriešnik a zlodej. Rovnako Mária, ako Mária Magdalena si boli vedomí svojej hriešnosti. Až v prítomnosti Boha zistili, kto vlastne sú. Keby neboli v prítomnosti Boha, mali by srdcia zatvrdené a žili by si pyšne a chvália sa a chválili by sa svojimi hriechmi. Keby si mýtnik neuvedomoval, pred kým stojí, nekajal by sa. Takí týpkovi ako mýtnik sa radi spoločnosti chvália, ako okradli druhých, alebo ako im druhí naneteli na nejaký podvod. Maria Magdalena by rátala čiarky na posteli a chválila sa, akých popredných mužov zviedla. Lenže v prítomnosti Boha sa nik nedokáže vyvyšovať a chváliť. V prítomnosti Boha nedokážeme sa robiť niekým viac ako druhý. Nedokážeme pohrdnúť druhými, robiať sa lepšími od nich. V prítomnosti Boha spozná človek len svoju úbohosť a hriešnosť a bezmocnosť napraviť čo i len jeden ich hriech. Mýtnik sa zmohol pred Bohom na výkrik, aby mu Boh odpustil jeho hriechy, lebo je hriešný. Zmohol sa na výkrik po milosti, aby sa Boh nad ním zľutoval. Boh je všade prítomný, ale zhromaždení je Boh osobne prítomný. Ako v Jeruzalemskom chráme farizeji a mýtnik boli v tesnej blízkosti Boha prítomného v chráme, tak sme aj my zhromaždení ešte bližšie osobne samotnému Bohu. Boh je uprostred nás. Ba čo viac, od nového zákona, Boh je v nás. A v každom, kto konal pokánie a je znovu zrodený, je Boh. A preto vieme, kým sme a čím sme, a druhí bratia a sestry o nás vedia, kým sme a čím sme. Preto v zhromaždení neobstojí žiaden hriešnik. Žalm 1.5. Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. V zhromaždení sú sami hriešnici, ktorí vedia, kto sú, a nezakrývajú o sebe, kým sú. Každý hriešnik, vyznávajúci hriechy a činiaci pokánie, sa stáva spravodlivým v Kristovi. Kristus je v nás a my sme spravodliví v tom spravodlivom v Kristovi. Žiadny hriešnik, čiže žiaden pokrytec neobstojí v Kristovom zhromaždení spravodlivých v Kristovi. To znamená, že žiaden farizej, žiaden pokrytec, žiaden v úvodzovkách dobrý človek, žiaden v úvodzovkách pokorný človek, žiaden spravodlivý úvodzovka človek neobstojí v zhromaždení skutočne zachránených hriešnikov spasených Božou milosťou. Dá sa pretvárovať dosť dlho, u veľkých zboroch sa dá pretvárovať a hrať aj celý život, lebo tam ľudia o sebe takmer nič nevedia. Ale tam, kde sa bratia a sestry poznajú a kde si vyznávajú svoje hriechy, tam bezbožník, povyšujúci sa nad niekoho, neobstojí. Jakub 4:9-10. Precíte svoju úbohosť, žialte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred Pánom a On vás povýši. Uznaním si svojich hriechov a prijatím Božej milosti dostávame pokoj, aký ani svet, ani farári spovedi nedokáže nikdy nikomu dať. Pravý Boží pokoj, z pravého zmierenia sa s Bohom. A potom v procese posvedcovania, ktorý trvá celý život, bojujeme a vyznávame svoje hriechy aj Bohu, aj sebe navzájom, kvôli uzdraveniu tela a duše. Náš neopísateľný pokoj pramení z toho, že sme prešli súdom za naše hriechy, a nemám pred Bohom či pred ľuďmi sa za niečo skrývať a robiť sa tým, kým nie sme. Naša nahota je pred Bohom vyjavená. Diabol ani nikto na svete už nedokáže ani obviniť nás ničo, pretože naše vyznané hriechy neexistujú. Neexistencia našich hriechov je tým pokojom a zároveň sme si vedomi, že nás nikto nemôže z ničoho obviniť a ubrať nás o ten pokoj. Vo svete a svetom môžeme byť ešte obviňovaní aj za naše minulé hriechy, v minulom živote pred obrátením, môžeme byť trestaní a vysmievaní svetom, ale pred Bohom nám ani sám najvyšší diabol nič nedokáže a neublíži. O pravý Boží pokoj už nebudeme obratí. Náboženstva hľadajú pokoj a uzdravenie vo všetkom, čo len dokázal diabol človeku vtlcť do hlavy, alebo čo všetko si človek dokázal vymyslieť vo svojej pýche a neposlušnosti. Katolíci hľadajú pokoj na pútiach, v kostoloch, v omšiach, v adoráciách, v spovedi špeciálnym ľuďom, ale nenájdu ho, lebo aj keď vyznávajú svoje hriechy farárovi, tomu kadečo zataja a farár ich ubezpečí o falošnom odpustení. A pravý pokoj nikdy farára nenájde, lebo nie je ani Boh, ani zástupca Boha, ani druhý Kristus. Náboženstva sveta ponúkajú pokoj, ale ten pokoj je cez rôzne skutky a ten pokoj je od démonov a je to chvíľkový pokoj, chvíľkové uzdravenie, ktoré treba stále A tie skutky treba stále a stále praktizovať nejakými cvičeniami a úkonmi, aby človek bol v nejakom pokoji. Jogíni sa uklonia na východ, uklonia sa démonskému centru, z ktorého prichádza náboženstvo jogy, sadnú si a roztvoria ruky a príjmajú démonické pôsobenie. Yoga je náboženstvo egoizmu, kresťanstvo je o zdieľaní sa druhým. V joge sa ľudia zbožťujú a najväčší jogíni sú bohovia. Akupunktúra je východné náboženstvo tiež. Ihličky sa po výrobe zasvedzujú božstvom, čiže démonom, a ľudia sú liečení chvíľkovo pomocou a mocou démonov. A nikdy nie je pýchania dosť, pretože k celkovému uzdraveniu nikdy nedôjde. Pýchanie ihliček to je ako príjmanie oplatky v katolicizme. V kresťanstve, čo Boh vylieči, je celkovo vyliečené. Východné náboženstva sú ako katolicizmus. Stále potrebujú niečo adorovať, stále sa kláňať niečomu. Budisti potrebujú súšku Budhu, ktoré obdarovávajú darmi. Mohamedáni hľadajú nebeský pokoj o vraždách neveriacich v Mohameda. Šamani dávajú pokoj v preklínaniach. Ateisti sebe sami musia často sugerovať, akí sú dobrí, ako je im bez Boha dobre, ale pokoj nenájdu. No kresťania majú pokoj zo zmierenia sa s Bohom, ktorý ich dokonale pozná a pred ktorým nie je nič skryté, preto ani pred Bohom nič neskrývajú. A vyznaním hriechov Bohu, ukázaním na seba, kto som, skrze svedectvo, vzájomným vyznávaním našich nedostatkov spôsobujeme, že bojujeme na jednej lodi, milujeme sa takí, akí sme a uzdravujeme sa tým z rôznych telesných a duševných chorôb. Určite to nebude zo všetkých, ale z mnohých. Sme v tele hriechu a tiež aj bežné vírusy ako chrípka a podobne nebudú okolo nás obchádzať ako okolo horúcej kaše. Ako smrteľníci budeme naďalej podliať telesným chorobám, či nie z niektoré dôsledky chorôb, ale vyznávanie hriechov Bohu, či vzájomné vyznávanie hriechov vytvára hlavne pokoj v duši a v duchu, aký svet nemôže dať, a to je to pravé uzdravenie. A z toho potom prichádzajú aj niektoré telesné aj duševné uzdravenia. Pod nápismom v kresťanstve nikto na druhého nežiali. V katolicizme po páde komunizmu začali mnohí ľudia chodiť do kostola. Mnoho katolíkov ale žiarlilo, že aha, pozri, akí boli tvrdí komunisti a teraz si ako nábožní katolíci, a pohrdali nimi. Najhoršie je, že toto som zažil aj v kresťanstve. Pozri, aká je tá osoba, aká bola v katolicizme a teraz je taká a taká. Ja som nebol taký ako tá osoba, ja som pokorný, spravodlivý, lepší. Pohrdnúť niekým, koho Kristus zachránil, je hriech. To, že sa niekto obráti, to je Kristovo dielo. Zároveň tak človek, keď takto hovorí, odhaľuje svoj charakter. Je to pyšný a farizejský spôsob pohrdnúť niekým, koho Kristus zachránil. My nemáme právo pohrdať nikým, kto bol privedený a chodí do zboru. Rovnako sme boli zachránení, rovnako bolo zaplatené za nás, ako za každého kresťana v zbore. Z písma máme k pohrdaniu príklady, čo sme dnes spomínali o farizeovi a mýtnikovi, ktorí sa prišli modliť do chrámu. Boh zachránil pokorného mýtnika a nie pyšného farizea. Aj z čítania dnešného máme varovanie, chráňte sa kvasu farizeov, čo je pokrytectvo. Lukáš 7:35 až 50. Máme ďalší príklad, kde bol Pán Ježiš pozvaný na hostinu k farizeovi, kde farizej Pánu Ježišovi neposkytol základnú povinnosť, keď príde návšteva aj v tej dobe v Izraeli, a to umytie nôh. Zatiaľ, čo prostitútka prišla k Ježišovi, umila mu svojimi slzami nohy, utrala ich svojimi vlasmi a pomazala ich drahým olejom. Farizej pohrdol ženou, ale Pán Ježiš napomenul farizea. A pokorná hriešnica odišla s odpustenými hriechmi. O farizeovi není napísané, hej, že mal niečo odpustené. Čiže odišiel ako ten farizej z chrámu, pyšný neodpustenými hriechmi. Ďalej som sa stretol s pohrdaním kvôli tomu, že niekto v katolicizme bol horlivý katolík, či stýkal sa s elitami katolicizmu, a teraz je z takého katolíka dobrý kresťan. Ďalej som sa stretol s pohrdaním kresťana, lebo niekto bol tvrdý katolík a ten pohrdač bol slabý katolík. A ten slabý katolík sa cítil niekto viac a menej hriešný ako bývalý tvrdý katolík. Aj mnoho pohrdli niektorí. Preto to vysvetlím zo svojej pozície. čo sa týka toho, že niekto bol väčší a niekto menší hriešnik pred obrátením, niekto veľký modlár, niekto išiel do kostola len raz za čas, tak si musíme uvedomiť jednu vec. Čo bolo pred obrátením, to Krista absolútne netrápi. Lebo odpustením hriechov sa mažú všetky naše hriechy aj z predošlého života a neexistujú predošlé naše hriechy. Kristus neprišiel kvôli spravodlivým, ale kvôli hriešnikom. A veľkými hriešnikmi bol každý pred obrátením. Možno niekto nebol zbožný katolík, ale keby pán vyjavil jeho hriechy, možno by boli ešte horšie ako zbožného katolíka. A Kristus príjme aj najväčšieho zločinca na svete, aj najväčšieho hriešnika, aj najväčšieho modlára, ak vyzná svoje hriechy ako na pokánie. Ďalej si musíme uvedomiť, že každý znovuzrodený je vyvolený spred stvorenia sveta. Takže Boh už pred stvorením sveta vedel, kto kedy v neho uverí. Preto Boha minulosť človeka nezaujíma. Zaujíma ho dnešok, stav po obrátení. Za ďalšie, Boh človeka, ktorého raz má znovu zrodiť, schválne inštaluje do nejakého konkrétneho prostredia a má na to veľmi dobré dôvody. Ja som bol veľký modlár, mariánsky ctiteľ veľký, absolvoval som veľa omší a toto všetko pohľadom dozadu vidím, že som musel absolvovať, aby som po svojom obrátení raz hovoril o tom, čomu som veril ako o najväčšom zvode a vedel s tým pomáhať druhým, ktorí sú v tomto zvode. Musel som prejsť ministrovaním, omšami, rehoľou, charizmatizmom. Boh to tak chcel, aby to tak bolo. Ja som si to, keď sa to tak vezme, Boh to inštaloval do takého prostredia, schválne takého človeka. Hej? Niektorí, kým sa obrátia, prejdú mnohými sektami, niektorí démonskými útokmi. Ale to všetko Boh riadil, aby potom iní kresťania boli oboznamovaní o diablovej taktike a o rôznych sektách. Všetko, čím sme prešli pred obrátením, mali nejaký zmysel pre našu budúcnosť a pre budúcnosť druhých. Bolo to v Božom pláne pre naše dobro a pre dobro druhých po našom obrátení. V reholi som musel vidieť prenitosť rímskeho systému a jeho služobníkov, lebo keby som to neuvidel, ťažko by som sa asi obrátil. Lebo obyčajný katolík ich má ako za Bohov a Bože chráň, aby sa im niečo povedalo. Ak by som toto nevidel a týmto neprešiel, nemal by som smelosť bojovať v prvej línii proti rímskemu systému a jeho zvodu. Prešiel som aj rôznymi hlbokými sklamaniami zo vzťahov v katolických spoločenstvách a teraz obrátenie je to prospešné k posilňovaniu neistých a sklamaných ľudí. Nemusím si týmto prejsť v kresťanstve, ale v kresťanstve je tiež mnoho sklamaní z mnohých ľudí. Prešiel som si mnohými omšami, každá omša bolo hrozné modlárstvo. Ak by som sa neobrátil, každá omša by mi v pekle zvyšovala tresty za hriechy. Ale mnohými omšami som si prešiel od malička preto, aby som mal Božie slovo odpočúvané, aby som vnímal výklady Božieho slova, zlé výklady Božieho slova, aby ma to hnevalo. A po obrátení iba vďaka veľa počutiu Božieho slova si môžem teraz pripravovať kázne a rôzne verše sa mi pri písaní vyjavujú v zmysle a viem, kde sa zhruba nachádzajú. Potom si zadám podstatné slovo do vyhľadávača v elektronickom písme a mám, čo chcem hneď. Keby moje obrátenie bolo v roku 2012 od nuly, desiatky rokov by mi ešte trvalo, aby som sa do písma dostal tak, ako teraz som. Hej? Pohľadom do minulosti obrátený človek vidí, k čomu všetkému v živote pred obrátením bolo to zlé na niečo dobré. Každý zbožný katolík, ktorý sa obrátil, ten v poznaní písma je vždy na oveľa väčšej úrovni ako tí, ktorí boli vlažní katolíci a na tým sa nemáme čo čudovať, lebo to máme odpočúvané, hej? Takže ak niekto bol hordivý katolík a obrátil sa a je z neho kresťan, bola to Božia zásluha, Božie cesty, Božia výchova, Božie riadenie. A pohrnúť niekom, že bol zbožný katolík a teraz je dobrý kresťan, je pohrnúť Božími cestami a pohrnúť Bohom. Apoštol Pavol iba preto bol najhorlivejší apoštol, lebo predtým bol najhorlivejší zo Židov. Pohrnúť tým, že zabíjal kresťanov, že bol horlivým Židom, je pohrnúť Božou výchovou a Božími cestami a Božím odpustením. Koľkokrát Pavlovi v písme Boh pripomenul, že bol vrahom? Ani raz. Ani my nemáme nikomu znovuzrodenému pripomínať jeho minulé hriechy, ktoré Boh odpustil a odstránil. Lukáš 7.39, keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu, keby tento bol prorokom, keby vedel by, aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica. Pán Ježiš vedel, kto je aký človek. Aj v zbore vieme, kto bol aký človek a kto je aký človek. Lukáš 7:47, preto ti hovorím, odpúšťajú sa aj mnohé hriechy, lebo veľa miluje, komu sa menej odpúšťa, menej miluje. Komu je menej hriechov odpustené, ten aj v kresťanstve spraví menej, ako ten, ktomu je veľa hriechov odpustené. Kto bol vlažný katolík, je potom bežne aj vlažný kresťan. Prostitútka mala odpustené hriechy, lebo činila pokánie, veľa hrešila a po obrátení o to viac milovala pána Ježiša. Filipanom 2:3. Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Kto je pokorný, nepohrda druhým, ale poklada druhého za vyššieho od seba. Nič nerobíme z nevraživosti, nepresadzujeme svoje osobné záujmy. Hľadanie osobnej slávy je veľkou pýchou. Boh si nás povolal k láske, k jednote a k pokoju. A každého v zbore obdaroval nejakými darmi. To, že tu ja kážem, to neznamená, že som vyšší od niekoho. Ale beda by mi bolo, keby som bol vyučený písmu a prešiel takýmito cestami, akými som prešiel, a nezdieľal by som Božie slovo ďalej. Ale to neznamená, že som vyšší od niektorého z vás. Od nikoho nie som vyšší, lebo Boh, keby vyjavil naše srdcia, naše hriechy, naše nedostatky, našu poslušnosť, neposlušnosť Božiemu slovu na základe darov, ktorých čo dostal, tak budú bratia a sestry, ktorí dostali málo darov a lepšie s nimi zaobchádzajú a využívajú ich lepšie ako ja. A budú bratia a sestry, ktorí milujú viac ako ja a im nesiahnu ani po päty. A tak by som mohol pokračovať ďalej. Vždy tu niekto v niečom je vyšší, hej? A preto sa máme pokladať jedným druhým za vyšších. Rimanom 12:10. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti. Bratská láska sa nezaklada na tom, či sa nám niekto osobne páči, alebo nie. Bratská láska spôsobuje, že tí druhí sú pre nás dôležitejší ako my sami. 1. Petra 1:22. Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca milujte navzájom vrúcne. Vrúcne milovať jeden druhého znamená milovať ho až na dorast našich možností. Kresťania, ktorí sú očistení, usilujú sa takto milovať. Na záver poviem, zhrniem, bez Boha, bez lásky sme ničím. Vyznávanie hriechov sebe navzájom spôsobuje, že sme pokorní. Nehráme sa na niekoho, kým nie sme. Pred Bohom sme v celej našej nahote odhalení. Pred bratmi a sestrami tiež odhalíme svoju nahotu. Neskrývame nič, nehráme sa na nikoho. Ak prídu nejaké obvinenia na brata či sestru znútra či zvonku, nerozhodí nás to, nepohorší nás to, pretože milujeme jeden druhého takého, aký je, a vieme o jeho slabostiach a modlíme sa za jeho slabosti a nesieme vzájomne jeho slabosti a starosti. Kristus miluje každého, koho znovu zrodil. My nemáme žiadne právo nemilovať niektorého brata a sestru. Príkaz nie, milujte sa navzájom bratskou láskou, miluj svojho brata ako seba samého. 1. Petra 4:8. Ale predovšetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Grécke slovo použité ako vrelá znamená natiahnutá, napätá. Používa sa na popis bežca, ktorý uteká s maximálnou rýchlosťou, až do krajnosti napína svoje svaly. To znamená, že kresťan uprednostňuje duchovný prospech druhých pred svojimi vlastnými túžbami, až do vypätia svojich síl. Každý ešte máme svoje hriechy a nedostatky a bojujeme proti nim a budeme s niektorými bojovať celý život. Ale láska k bratom a sestram prikrýva tieto hriechy. Nepozeráme na brata a sestru cez jeho hriechy, ale cez Kristovú lásku, ktorou ho Kristus miluje. Nevidíme jeho hriechy a nedostatky, ale vidíme v bratovi a sestre samotného Krista, svätého, čistého a spravodlivého. Modlitba. Nebeský Otec, znova ako prvý vyznávam, že som hriešnik, a ako hriešnik som zachránený Tvojou milosťou a priznávam, že mám ešte veľa nedostatkov a hriechov a že mám ešte ďaleko od podobnosti Kristovi a jeho láske. A všetci ešte máme ďaleko od podobnosti Kristovi. Mene Pána Ježiša Krista ťa prosíme, aby si z nás odstranil burinu pýchy a sebectva, aby v nás svet videl teba a nie našu hriešnú prirodzenosť. Amen.